Dobar dan i dobrodošli u još jedan RGH podcast. Za sada imamo 4 epizode našeg podcasta koje možete pogledati na našem sajtu u odeljku za podcast. Moje ime je Ana Marija Grbić, a moje današnje gošće su Jasmina Topić i Anja Davidović, koje su bile deo projekta Balkan Translation Collider. Sad razne podprojekte smo imali u okviru tog projekta. Jedan od njih jeste bio i rezidencije u zemljama Evropske unije. O tome će nam one malo više reći danas, a i pričat ćemo o nekim raznim drugim stvarima, tako da ostanite uz nas. Jasmina, Anja, dobroveče.
Dobroveče, Ana.
Dobroveče.
Evo, pomenula sam vaša putovanja. Jasmina, ti si putovala u Berlin, išla si sa Alenom Bešićem. Tamo si išla zapravo kao više u funkciji urednika nego u funkciji pisca, jel tako? Jel to prvi put da si putovala tako? Obično si ide na festivale, rezidencije.
Da, pa ja sam imala priliku, kada pominješ festivale i rezidencije, da idem logično ili na jedno i na drugo, ali sam na te rezidencije išla kao pisac. A sada sam bila u toj ulozi da idem kao neko ko se bavi uređivanjem jednog zbornika, dakle konkretno zbornika poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije Rukopisi, koji objavljuje Dom omladine iz Pančeva. I kao neko ko u isto vreme uređuje jednu poetsku ediciju, takođe u Pančevu udruženja književnika koje se zove Edicija najbolje, objavljujemo savremenu poeziju. Eto, to je bilo drugačije. U isto vreme Rukopisi su i festival trodnevni, tako da je ova poseta Berlinu trebalo negde da objedini sve te to funkcije i da donese jedno novo iskustvo, jedan novi uvid u to kako to funkcioniš u Berlinu, kako funkcioniš u organizacionom smislu institucije koje smo posetili, prosto da uporedimo naše iskustvo sa tim iskustvom i da koliko god da je moguće dobijemo nove informacije ili implementiramo nešto što smo tamo imali priliku da vidimo. Ali nije dakle bilo samo to, bilo je u isto vreme i što što drugo.
Drago mi je što si rekla da je to bila prilika da se nešto uporedi. Pa jesi li uporedila nešto u smislu da li je razvijenija književna scena, da li su oni usvojili neke, marketinške, književno-marketinške neke trikove koje mi još ne znamo, da li su zapravo sada naše književnosti idu ili način na koji se bavimo književnošću su sinhroni ili si videla neku veliku razliku?
Ne bih mogla da kažem da sam videla neku naročitu razliku, osim što to zaista jeste organizacija koja je na jednom višem nivou u odnosu na ono što mi imamo priliku da vidimo. Možda je najpribližnije onome što Krokodilo radi, festival Krokodilo kod nas. Ali stavka koja je definitivno pravila razliku i koja je zapravo bila i šokantna i za mene i za Alena, mi smo imali priliku da učestvujemo to zvaničnom otvaranju programa, dakle prvoj večeri, kada pretpostavljam da inače dolazi najviše posetilaca na poetski festival, berlinski poetski festival, i broj ljudi koji su posećivali taj festival je bio za nas, kako bih rekla, nestvaran. Te brojke su bile tolike da su jednake, ako ne čak i više, sa nekim, recimo, koncertom muzičkim koji se dešava kod nas. Dakle, to se dešavalo u Akademiji umetnosti, u jednom posebnom kvartu Berlina. Dakle, bilo je dosta ljudi ispred same institucije, a onda smo ušli u jednu prilično veliku salu, tipa, ne znam, bioskopske sale, ali baš prilično velike. Možda kao, recimo, je poređenje najbolje neki stari, ono, domovi vojske koji su imali te velike svečane sale, pa ona je bila dupke puna i ljudi su još sedeli sa strane. I mi kad smo ušli unutra, prosto bili smo zapanjeni, jer kod nas možda bi, ne znam, neka folk zvezda uspela da okupi toliko ljudi na jedno mesto.
To sigurno.
Da. Svaki posetilac je na ulazu dobio štampano izdanje priručnik sa autorima koji će nastupati to veče na nemačkom i na engleskom, ali rekli su nam posle da je to novina bila te godine, da je dotad bilo samo na nemačkom, i dobili smo male baterije džepne da bismo mogli da pratimo prevod dok pesnici čitaju svoje radove. Takođe je išlo na platnu za projekcije, išli su kratki filmići, najave, da tako ih nazovem, pre nego što bi svaki autor izašao na binu. I svaki autor mislim da je čitao 20 minuta, a neću slagati, mislim, ako kažem i pola sata. Druga fascinantna stvar koja je bila s tim u vezi jeste da je publika zaista sa neverovatnom koncentracijom slušala taj nastup, to čitanje. Posle su nam rekli organizatori da to jeste tipično, da nemačka publika voli da sluša poeziju i da su vrlo posvećeni, kako bih rekla, posvećena publika i posvećeni slušaoci. I još jedna stvar koja je to, recimo, razlikuje se od onog što je kod nas, jeste to da se te ulaznice plaćaju. Nisu to bile neke velike cifre, na primjer, mislim da je bilo nešto 5-6 evra, tako ne. Možda je za to veće otvaranje bilo nešto više, možda je bilo 10. Ali to je recimo situacija koju mi ne možemo još uvijek da zamislimo ovdje, da neko dolazi na književno veče i da plaća neku ulaznicu.
Pa krokodil,
ona bila simbolična,
krokodil naplaćuje ulaz
da,
od skora.
Da, to mi je palo na pamet, ali krokodil opet to pravi na jednom drugačijem nivou. Pokušavaju uvek da privuku publiku time što će dovoditi i ljude koji nisu isključivo književnici, nego izlazi iz te sfere, pa to malo eto kao ide, kako bih rekla, na neki nivo ekskluzive, da tako kažem. Ali ovo je, recimo, ovde tipična stvar. Mislim, nije to ništa neobično za Nemačku, ja sam to imala priliku da vidim i u Austriji kada sam bila na rezidencijalnim programima. I to je ono zapravo što deluje grandiozno u odnosu na festivale koje poredimo kod nas i da mislim da zaista može da se izvuče dosta, dosta iz toga. Ali također moram da kažem da ono što zaista čini razliku i što je jako uočljivo i što je zapravo tačka od koje možda treba i krenuti jeste to da oni definitivno imaju više novca da organizuju tako nešto i mogu zapravo da to podignu na jedan nivo koji će biti interesantan i atraktivan ljudima koji možda, što bi se reklo kod nas narodski, više vole da dođu da vide, da budu viđeni ili da se provedu uz to, pa onda usput da slušaju i poeziju.
Onda se vjerojatno možda vraćamo opet na onu priču, uvijek se vratimo na to da u toj organizaciji možda rade ljudi koji mogu samo time da se bave. Dakle, ne moraju da imaju 5 poslova i da se usputno bave organizacijom festivala.
Da, pa to je recimo nešto što bi eto možda mogli da poredimo sa onim što je pokušavao da radi svojevremeno Kulturni centar Beograda kada je bilo pitanje organizacije Svetskog dana poezije i nešto od onoga što recimo radi Treći trg, mada čini mi se da su i oni poslednjih godina onako utihnuli, možda verovatno je u pitanju opet novac. Jer to su možda bili za Beograd recimo najuočljiviji festivali koji su imali onako prilično ozbiljnu organizaciju, privlačili su dosta publike, dešavali su se uvijek na atraktivnim mestima i imali su taj, da tako kažem, festivalski duh.
Anja, ti si išla u susednu zemlju, ti si bila u Zagrebu, skoro si počela da uređuješ, imali godinu dana da uređuješ studentski list Vesna i išla si kao urednica da vidiš kako se to radi na njihovom filozofskom fakultetu, pa koji su tvoji utisci?
Mislim, pre svega da je Zagreb jedan grad kojem se ja rado vraćam i da ovo nije bilo prvi put da ja putujem u Zagreb, ali bilo prvi put da se susrećem sa studentima u Zagrebu, naročito filozofskog fakulteta, i nešto što sam primetila jeste da studenti filozofskih fakulteta svuda na svijetu izgledaju isto. Da se tačno može reći da su to studenti filozofskog fakulteta. Sad, neke razlike, ono što sam dosta primetila, sam imala priliku zapravo da učestvujem na njihovom sastanku i gledala sam tekstove, to su pre svega zapravo teorijski tekstovi, to nije nešto čime se Vesna bavi. Jeste taj rad na tekstu, nešto što mi ne radimo, mi ne vraćamo ljudima tekstove. Mi u Vesni samo biramo da li će ti tekstovi biti objavljeni ili ne. Dok urednice, pošto su pre svega trenutno u časopisu samo studentkinje, urednice pročitaju tekstove, pogledaju određene mane i određene prednosti teksta i onda ga vraćaju na doradu. Tako da je taj proces izdavanja časopisa traje dosta duže, mislim da je na godinu dana da izdaju, što je sad praksa i sa Vesnom, iako tako nije bila ranije. Vesna je izlazila 4 puta godišnje, sad se to malo proredilo. Ali kod njih jeste ta praksa da se mnogo više radi na tekstu i da one zapravo rade i na prevođenju teorijskih tekstova. Znači, to je zato što to jeste tekst za književnu teoriju i da se traže tekstovi koji nisu prevedeni, možda kažem, na naš jezik, srpski ili hrvatski, ili i hrvatski. Tako da to je nešto što zaista doprinosi naučnoj zajednici kao časopis.
A da li si možda stekla utisak koja je pozicija, kulturno-društvena pozicija tog časopisa, da li, kakva je distribucija, da li ljudi mogu lako da dođu do tog njihovog časopisa, šta se tu dešava na tom planu? To je zato što znamo da je to neki jedan od osnovnih problema.
Zapravo, ono što je prednost, čini mi se, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, je ta da svaki odsek ima svoje financije. Tako da je njihov časopis K, on se štampa, ne u velikom broju primeraka, ali postoji. I meni su urednice zapravo i donele časopis i taj časopis je na jako visokom nivou. Mislim, nikada se ne bi reklo da je to, mislim, sad ću reći možda samo sa znacima navoda, studentski časopis, jer nije. Dosta na visokom nivou je i on se štampa. Sad što se tiče distribucije, to je ograničeni broj primeraka, nije baš najlakše doći. Ali pored toga što, sad ne znam da li postoji online, oni neguju tu štampu. Tako da to je nešto što se dosta razlikuje od nas. Vesna nije štampana, štampana je jednom. Mislim, mi gledamo to da promenimo i da krenemo i mi da štampamo. Ovo je nekako, je samo to postignuće da ti imaš časopis na kome si radio, da ga imaš u fizičkom obliku ili kao autor ili kao urednik, je nekako imaš osjećaj da si postigao nešto.
Ali to je stvarno interesantno, to što vraćaju rukopise, pogotovo što su svi studenti, a to je jedno vrlo nezgodno vreme da ti neko vrati rukopis sa bilo kakvim ispravkama. Čini mi se da u tom trenutku svog života niko od nas nije baš spreman na to. Ali da, Jasmina, šta ti misliš o tome? Da li to doprinosi možda razvijanju kritičke misli i autokritičke misli?
Ja sad pokušavam, dok sam nju slušala, pokušavam da se setim, da li se taj časopis ranije zvao Kaos?
To postoji. Zapravo, časopis K je postojao i on je samo za književnu teoriju, a postoji i časopis Kaos, koji je bio više literarni, ali on više ne postoji zbog određenih nesuglasica među članovima. Tako da, oni kad su pokretali, jer i u K, koliko sam ja njih dobro, ako sam ih dobro razumela, postojala je pauza pre nego što su došle nove urednice, jer sve urednice zapravo su, ja mislim, minimalno godinu dana, eventualno godinu i pol u časopisu kao urednice. Njima je rečeno da časopis ne nastavljaju kao Kaos, jer je bukvalno bio haos na fakultetu zbog tog časopisa, tako da Kaos više ne postoji.
Pa to sam pitala zbog toga što sam, evo sad, uopšte nisam bila sigurna da li se uopšte tako zove, nego me samo to asociralo. Ja sam svojevremeno dobila jedan primjerak tog časopisa i mislim da ga je tad uređivao Marko Pogačar, a on je bio jedan od autora rukopisa, mislim, bio je 2-3 godine, čini mi se, ali jedan godine je došao u Pančevo. To su zaista bili počeci kada je rukopis je pokušavao, pored toga što je zbornik, da bude i festival. I onda su tako sporadično, što bi se reklo, ničim izazvano dolazili autori. I on je tad te godine doneo primjerak tog časopisa. Bila onako vrlo interesantna korica, šarena, toga se sećam. Mislim da to još uvijek imam negde u kući duboko zakopano.
Da li se sećaš sebe kada si bila pisac adolescent? I da li bi ti prijalo da ti, kako bi reagovala ti tada uredništvo bilo kog studentskog časopisa pošalje tvoj rad sa prepravkama ili uredničkim komentarima?
To je sad stvarno sve teško setiti toga.
Da, setiti se kao adolescentskom periodu stvaralaštva.
Ja mislim da nisam bila, u stvari jesam jednom. Ja sam tako kao mlad pančevački pisac došla kod tog tadašnjeg urednika rukopisa od kog sam to preuzela. To jest, dve godine smo i zajedno uređivali, ili tri, nije ni bitno više. I onda sam mu ja dala moje pesme kao, pa dobro, sad logično je da te pesme prvo izađu tu. I on je odbio te pesme. Rekao je, to sad mora još malo da odleži, pa znaš, to nešto ne uklapa se u koncepciju, pa ne znam kako već. I naredne godine meni izašla prva knjiga i on je mene zvao da uređujem sa njim. To je bila 98. Evo, ja još uvijek to uređujem. Ali ja sam zapravo jedini urednik tog zbornika koji nije nikad objavio tom zborniku.
Eto, stvarno.
Da, to se tako desilo zbog tog...
Sad objavi ceo broj da ćeš samo svoje pesme.
Ne, to sad ispada kao ono osveta, ono, ne znam, iskompleksirane pesnikinje.
Ušte je to dobar naziv za neku zbirku. Osveta, iskompleksirane pesnikinje.
Da, možda zbog toga, ne znam, ali eto, prošlo je 25, 6.
Nećemo sad da brojimo koliko je godina prošlo.
Nije bitno. Ali imala sam to iskustvo, mislim. Ja mislim da to u stvari, naravno da se svako povredi i uvredi, da reaguje kako oni to sad mogu. Ja sam dao sve od sebe, to je nešto najbolje što sam ja dao, ali u stvari to uvek ima, mislim, dobrog, pozitivnog efekta na pisanju.
Tako ja i urednice same uče kako se ostavljaju urednički komentari. Kao,
da, pa meni se nekada, kad nam tako stignu pesme, pošto najčešće stižu pesme u posljednje vreme, kad se objavi konkurs, nekada stigne dobra pesma koja ima potencijal. I zaista poželimo da ostavimo određene komentare i da vratimo nekome, da doradi, da izbaci nešto. Posljednji primjer je bio 3 tačke na završnici pesme, kao ili jedna tačka ili bez tačke, ali nikada ne znamo kako će neko da reaguje. Mislim, mi imamo situaciju da nam je neko poslao ceo rukopis, sad mi nemamo vremena da pogledamo ceo rukopis, da ga pročitamo, jer su to zaista zbirke pesama koje, mislim, nije često, ali se dešava prilika, ali baš kao za jedan broj da nam stigne određena pesma na koju bismo željeli da radimo sa autorom, ali to je jako nezgodno iz pozicije urednika, nikad ne znamo kako će autor da odreaguje na komentare i onda gledamo da li je pesma zapravo i sa svim svojim manama može da se objavi ili ima previše mana u odnosu. Mislim, mana, da nije poetički nešto što nam se uklapa u tadašnji broj časopisa.
Pa to je sve proces u kojem uče i pisci i urednici, ja mislim.
Pa dobro, ali to je, znaš, i to jeste problematično. Iz koje ti pozicije kao neko koji je jednak tom ko ti šalje radove možeš da nastupaš iznad, pa da kažeš evo ja sad imam autoritet da ti kažem šta to nije dobro. A možda i sam nešto isto tako piskaram u potaji pa... A i to izgleda manje više isto.
Dobro, ali to pitanje možemo uvek da postavimo zašto... Mada ja mislim da nam je urednik potreban zato što ne možemo nikad svoj tekst da čitamo onako kako bi ga pročitao dobar urednik. Ali uvek možemo da postavimo pitanje zašto je neko kvalifikovan za to da nam ga govori. Ali mislim da ta pozicija studenta ti daje na toj... Da je to nesigurna tvoja pozicija životna da iz nje istupiš kao... urednik, kao da si ako već imaš nekoliko prevoda koje si uredio iza sebe, možda tada možeš da radiš ono što
pa
što se kaže
da
sa živim autorom.
Pa mora da postoji nešto što pravi tu granicu iznad koje ti možeš da dođeš pa da kažeš e sad ja imam pravo da čitam nečije radove.
Tako je.
To može da bude iskustvo recimo objavljivanja prve knjige. Mladi pesnici, pisci generalno koji objave prvu knjigu, oni su već napravili neki put, neki iskorak. Oni su već radili sa nekim na tim svojim tekstovima i onog trenutka kada su ti tekstovi sređeni, neminovno, ako je to prošlo kroz neki rad sa urednikom, oni su pokupili neko iskustvo iz toga. Imali su priliku kroz taj rad da vide šta je to što zapravo, na što treba da obrate pažnju. I razvili su samim tim iz tog iskustva, zato je rad sa urednikom i važan, razvili su, čini mi se, pomalo ili barem dopustili sebi duđu tu avanturu razvijanja samokritičkog aparata. Koji je onako jako, jako neophodan, da ne kažem nužan za svakog pisca. Jer i pisci koji su afirmisani i napišu ne znam koliko knjiga, uvek je važno da imaš barem 2 čoveka koji će pročitati tvoj rukopis. I koji će ti ukazati na nešto. Jer ti ako gledaš u neki rukopis...
100 puta.
Da, 100 puta ti više ne vidiš. Ne možeš da uočiš šta je to što je problem. A može da bude neka banalna stvar koja će opet imati, kako bih rekla, daleko kosežne ono, posledice na bolje po taj tvoj tekst.
Suštinu mleko. ko i smokve. Zrabež od lista i makiju. Spuštanja do obale, istraživanja kamenjara, nebrojanih zavijanja. Stazica uprla je prstom toplota u tebe. Nema skrivanja na moru su. Nema stvarnija.
ARGH je u okviru ovog projekta koji smo pomenuli radio i studiju o prevodima, to jest angažovao je Dejana Aleksića, Alena Bežića i dve njihove koleginice da urade studiju koju su nazvali Glas Eho, a to je studija o prevodima u posljednjih 10 godina. I iako smo svi znali da će nas negde malo to i razočarati koliko naših pisaca je prevedeno, gde su prevedeni, koji su to tiraži, ipak ono što nas je sve iznenadilo jeste koliko te knjige nisu prisutne u većim izdavačkim kućama. Koliko su to u principu ono što zovemo projekatska knjiga, knjiga koja se objavi i onda ne možete nigde da je nađete, da je kupite. Da li, kada vi razmišljate o prevodima domaćih knjiga i ostalo, možda i pričate sa nekim ko živi negdje u inostranstvu, da li vi stičete utisak da se dovoljno prevode domaće knjige?
Pa ja sam imala, mislim, blisko iskustvo, zato što je jedna drugarica trenutno na doktoratu na UCLA-u i oni tamo neguju, mislim, ona je na biologiji, na, mislim, prirodnim naukama i u laboratoriju koje radi imaju book club, gde gledaju da oni koji su učesnici u toj laboratoriji, da se neguje njihova književnost i da se čitaju dela. I onda je mene pitala koji su autori to prevedeni na engleski i da je nešto preporučim. I sad, to je malo nezgodno zato što u većini slučajeva to su prevedeni neki klasici ili književnost koja je bila popularna, kao što su, ne znam, Andrić, Pavić, sada je to roman o Londonu, Crnjanski. Što se tiče savremenih autora, čini mi se da je to možda malo i oskudnije i do tih knjiga je i teže doći. Jer, mislim, možda imamo u bibliotekama pa se može posuditi, ali da nisu prisutni. Ali meni se čini, ja kad razmišljam, jer ja jako volim da čitam japansku i korejsku književnost, generalno koliko je potrebno da ta kultura sa koje se prevodi bude prisutna. I mislim da je problem malo i srpske kulture ili generalno kultura sa Balkana to što nisu prisutne u medijima. Generalno u stranim državama i onda se ni na njih ne gleda kao na nešto što bi bilo profitabilno da se prevede. Jer generalno su da se gleda profit. I onda je to malo jako nezgodno.
Ja sad razmišljam dok slušam ovaj odgovor, u stvari koliko je ta problematika još kompleksnija. Zato što promenilo se vreme na koje mi percipiramo uopšte stvari i posmatramo. Mi smo svi zapravo podlegli po ono marketinško pakovanje, paket proizvoda nekog. I sad, ako nešto nije prisutno u medijima, teško da će neki običan čovjek, čitalac koji želi nešto da pročita, a evidentno je da recimo da ono što Buka radi je možda najpribližnije onome što bi trebalo sve izdavačke kuće kod nas da rade. Dakle, oni pokušavaju od svake svoje knjige, od svakog svog autora da naprave jednu malu zvezdu. U stvari pokušavaju da ti autori njihovi pa i onda i knjige budu medijski vidljivi. I samim tim privlače pažnju budućih potencijalnih kupaca. I to je nešto što većina naših izdavačkih kuća još uvek ne radi ili nemaju ljude koji su specijalizovani za to, a morali bi da počnu da razmišljaju na taj način. Jer se pokazalo da je dovoljno da malo nekom autorstvu da medijskog prostora i on i tekako privuče pažnju čitalaca. Mislim, ima mnogo primjera. Nažalost, mi imamo naše javnosti i te takozvane, svih, mislim, više sad danas posmatramo kao negativne primjere. Jer zašto? Ako pomenemo pesnike, mislimo samo na onu baš onako staru gardu, da sad ne imenujem određenog pesnika koji počinje na slovo M. Ali, eto, ne znam, jedan od pozitivnih primjera se desio, na primjer, sa Radmilom Petrović. Da nije bilo te medijske pažnje, da ona nije gostovala kod Kesića u toj emisiji, pitanje je koliko bi ta knjiga uopšte došla u fokus neke šire čitalačke publike. Ne znam, Mira Drljević sa svojim romanom je privukla izuzetno veliku pažnju. Mislim, dobro, ona žena i dolazi iz sfere, ona se razume, zna šta je to marketing i kako treba promovisati neki sadržaj. Mislim da je to nešto što je jako važno, na čemu mora da se radi i da izdavačke kuće jednostavno treba da nađu način i sredstva da izdvoje za nekog ko će da se bavi tim sadržajima, da rilsuje, što bi se reklo popularno, da sinuje i tako ceo taj novojezički aparat da upotrebim u tom smislu. Kada bi se to desilo, to bi bilo mnogo, mnogo, mislim, bolje za sve. Bilo bi bolje za čitaoce, zato što bi imali bolji uvid u ono što je produkcija, mogli bi da steknu svoj neki čitalački sud na bolji način ili bi imali veću dostupnost autorima. Poezija nikako više, mi smo pre 10 godina govorili o tome kako je poezija marginalizovan žanr. Ja mislim danas da ona više nije marginalizovana. Ali i dalje postoji ta barijera koje stoji između ljudi koji pišu poeziju, objavljaju knjige i čitalaca. I onda se to najčešće dešava kao nekakvim malim grupacijama, onim gde su čitaoci uspeli da dobiju neku poruku ili da im se prenese informacija ili da se tu negde prepoznaju i identifikuju. A to opet nije ništa novo. Recimo, to je nešto što je BBC, na primjer, napravio kao radio standard. Kad sedneš s druge strane stakla, ti mora da znaš ko je tvoj čičak liš. Dakle, kog je pola, kog je uzrasta, šta ga interesuje. Ono su na to ti mu plasiraš određenu emisiju, određeni sadržaj. Isto i ovde. I mislim da je internet u tom smislu sjajan medij, pogotovo, ne znam, Instagram za tako nešto. A, čini mi se, bio je onaj jedan gotovo pa skandalozan slučaj one izdavačke kuće u Engleskoj koja je objavila izbor iz mlade srpske proze. Tu se razvila rasprava, postoje autori koji su odbili da budu u tom izboru i postoje autori koji su smatrali da je to svejedno dobro i za njih lično, mislim pre svega za njih lično i za kao predstavljanje naše književnosti, pa kao daj šta daš. A negde tamo neki um u Engleskoj, neki marketing stručnjak, eto to je sad zloupotreba zapravo toga, barem po meni, je procenio da bi će to najbolje da proda ako bude pričao o nečemu što je bombastično, pa i bukvalno iskoristio te bombe.
Bomba koja na korici ima grudi.
Da.
Samo ću to da kažem.
Ima, Isus među dojkama.
Ima grudi i ima kajš, ta bomba koja je na korici. Dobro, to je stvarno, nam nas objašnjavali mailovima kako moramo da budemo srećni što su nam dali takvu priliku.
To je neka vrsta šovinizma, neke kulture prema maloj kulturi. Mislim, ja ne mogu da kažem da su pogrešili autori koji su odlučili da tu budu. Shvatam zašto su to uradili, ali isto tako shvatam i podržavam i one autore koji su odlučili da izađu iz te priče, jer nisu hteli da dopuste da to dobije jedan kontekst koji nije književni. Ali knjige koje se objavljaju naše, koje su retke, to si u pravu, problem je toliko kompleksan i toliko može da se širi da bukvalno cijel jedan podcast možeš da napriš, i možda i više, u epizodama da ide, kao sapunska, neka serija, razumeš? Ali čini mi se da deo tog problema je u vezi sa lektoratima koji postoje u Evropi i koji su mnogo bolje organizovani od strane Hrvatske države, pa čak i Bosanske države, Slovenačke, da ne pominjem, oni su sad neki, kako bih rekla, tri nivoa iznad svih nas. Čak mislim da su oni najbolji primer po kom bi trebalo da se nekako povode sve ove naše male ex-EU kulture. Jer su oni shvatili da su mala država, da su mali jezik i da moraju da ulažu da je promocija njihove države zapravo u kulturi koju prezentuju ostatku Evrope, i mislim da to rade vrlo uspešno.
Evo, Anja, i ti si bila u Zagrebu, možda da si stekla neki utisak, da li se njihovi autori više prevode na veće evropske jezike? Ajde, podrazumemo tu francuski, nemački, engleski.
Mislim, iskreno nisam. Iako sam bila na Interliberu i bila sam šokirana činjenicom da je njihov sajam knjiga, mislim, manji je. Sam kao, broj izdavača je mnogo manji nego u Srbiji i mislim da postoje određene izdavačke kuće koje imaju veći monopol u odnosu na druge. Sad, da li se prevode više njihovi autori na druge jezike, iskreno ne znam, ali sam primetila da što se tiče prevoda na hrvatski, da su mnogo studenti više u tome, da mnogo više prate ko prevodi, da poznaju prevodioce, da dosta čitaju i savremenu hrvatsku književnost. Ili sam možda ja samo bila sa takvim ljudima koji se interesuju za savremenu hrvatsku književnost, ali sad njihova prisutnost, mislim, primetila sam, to mi je bilo jako zabavno zapravo da pratim koliko hrvatskih autora zapravo postoji u Srbiji. I prisutno je i izdano je u Srbiji, nije vezano možda za Evropu, sad da je mnogo manji broj autora koji su, kažemo, srpske nacionalnosti, koji su izdavani u Hrvatskoj. Tako da, eto, to je možda nešto što sam primetila, da je ta razmjena kod nas, da postoje baš izdavačke kuće koje se koncentrišu da dovedu hrvatske autore u Srbiju.
Dobro, kad smo pomenuli sad prevodioca, još jedan od glavnih stvari te studije, kako je Dejan Aleksić istakao, jeste zaista neverovatna uloga figure prevodioca u prezentovanju je naših knjiga, znači ili uopšte knjiga koje su pisane na, to, kako to kažu, manjim jezicima, u, pa sad, bilo kojoj zemlji Evropske unije, ne samo, više ta uloga nije samo sada će prevodilac da prevede knjigu, sada će prevodilac da prevede knjigu, plus će uraditi sve što je posao literarnog agenta. A to je da prezentuje tu knjigu na sajmu, zapravo će on otići na sajam, on će prezentovati knjigu, on će govoriti o knjizi, o autoru, pičovaće zapravo. I onda smo se zapitali, ko su agenti? Domaći pisci uglavnom nemaju agente, možda nekoliko njih, i to je, ne znam, upitno, uopšte nismo sigurni gde su ti agenti,
kaj
što se dešava.
Ja ne znam nijednog književnog agenta. Prvog književnog agenta sam upoznala kada smo bili na Ohridu, to je su Strugi.
Na akademiji,
da. U projekt.
Zanimljivi ljudi. Onako veseli.
Pa dobro, onako šmekerski, kako bi rekao. Rock and roll, što bi rekao.
Pa imali smo to, osobno ste to pomenuli, imali smo to vežbanje kada smo pičovali knjigu. To smo svi, ali ne samo mi. Evo, ja mislim da su i ljudi iz Bugarske bili isto kao zaprepašćeni šta mi sad to radimo. Da su ljudi iz Albanije isto... Kao da su samo, ne znam, možda Hrvati i Englezi tamo imali, videli agent u životu, a mi kao da nikad nismo možda taj koncept.
Da, pa mislim da se malo to kad si pomenula, mislim da Hrvati, evo konkretno kada si već njih pomenula, da njihovi prevodioci i ljudi koji žive u drugim sredinama, a sticajem okolnosti su i prevodioci, se trude da promovišu hrvatske pisce. Mi imamo recimo u Nemačkoj Alidu Bremer koja radi fantastičan posao za hrvatske autore. Tako da je to opet jeste u dobrim delom svedeno na pojedinca i na dobru volju pojedinca, odnosno prostor, slobodno vreme, afinitete da nešto tako i uradi. A kod nas je zapravo još uvek dnevna politika jako umešana u sve, a umešana i ono i u područje kulture koje ne bi smelo da bude umešana, i onda neke stvari idu po nekim drugačijim principima i dinamici, i ne razmišlja se puno o tome kako da se izađe iz tih okvira, nažalost, po sve nas.
Anja, da li ste možda planirali da u Vesni radite i prevodnu književnost, da ubacite neke strane, da saradnje sa nekim stranim fakultetima, to je baš bilo interesantno.
Pa mi imamo jedan segment koji se tiče prevoda i prepeva, ali to nam uglavnom šalju studenti sa našeg fakulteta, uglavnom je to filološki fakultet, jer oni u sklopu svojih JKK predavanja na fakultetu i odseka imaju prevođenje kao predmet i onda nam šalju svoje prevode. Na primjer, u posljednjem broju smo imali Harukija Murakamija, njegovu priču nam je poslala jedna devojka sa japanologije. Sad, saradništvo sa institutima ili drugim fakultetima, mislim, bilo bi zanimljivo da nam, na primjer, pošalju prevode srpskih autora na strani jezik. Mislim da toga nije bilo.
Pa ili prosto da dobijete, da sarađujete sa nekim univerzitetom tako da vam ti, ne znam, student iz Francuske pošalja svoju pesmu i onda to prevede student sa filološkog fakulteta, kako bi možda se uhvatila i ta neka nit studentskog stvaralaštva u Vesni, ne znam, ali nekako evropskog studentskog stvaralaštva u koje sintagma, čovječ.
Da, pa mislim, čini mi se, sad ne znam koji je to tačno broj, ali mislim da je urednik tada bio Ognjen Aksentijević, da su oni tada uradili regionalnu književnost i da su imali autore iz Slovenije, iz Makedonije, i da su njihove radove, koji su baš studentski, prevodili na srpski. Tako da je to možda bilo lokalnije, ali to je to postojalo kao jedan baš posebni broj koji se ticao regionalne književnosti.
Ali onda to sve svodi opet na ličnu inicijativu zapravo, ili na neke eventualno lične kontakte koji se ostvaruju.
Da, ne postoji sistemsko da, kao... Da. Mada čini mi se, evo, ne znam, možete podeliti i vi vaše utiske i kao urednice i kao spisateljice, da regionalna saradnja još i postoji, da se popravila tokom godina, naročito pri mlađim generacijama, dok i dalje ne vidim ja nekih bitnih pomaka, osim što svako od nas nekad ode na neki festival, ali nekad samo ispunimo normu tog zapadnog Balkana, tog Balkana. Jer mi smo vrlo poželjne kao žene sa Balkan bombshells, da tako egzotično nastupimo.
To bi bilo kao iz one pesme Mlada partizanka, bombe nosila. Jel?
Tako,
u prima i verzija da. Mlada vojvođanka, to je original, bombe nosila.
Da li vi možda vidite iz vašeg nekog iskustva da je saradnja van regiona, da li uopšte po vama, da li vi smatrate da je regionalna saradnja postoji, da čak i nije van isto toliko kao samo vezana za ovo što si ti rekla, za pojedinačno, nego da postoji koliko toliko neka institucionalna. Ovo neću seći samo razmena. I da li primećate da ona postoji, možda vi primećate da postoji na nivou Evrope?
Ja mislim da pre, ne znam, ja kad sam objavila prvu knjigu, to su bile neke ono kraj 90-ih. Tad je Balkanis, recimo, časopis bio onako big thing, što bi se reklo. Pokrenuli su Slovenci, ali je on izlazio bukvalno kao revija i oni su išli na to da se taj časopis prodaje na kioscima i on je mogao da se nađe na kioscima. U Pančevu je recimo Vulo Žurić distribuirao to i kupovao se Balkanis tako. I on je pokušavao da spoji ponovo tu eksiju scenu, odnosno da spoji te u tom trenutku ratom pokidane kulturološke niti, da se tako poetski izrazim. Posle toga ja ću onako neskromno da kažem da mislim da je negde tu funkciju, ali za mlade pesnike i mlade prozaiste su preuzeli rukopisi. Ja čak više i ne razmišljam o tome, to mi nekako ide po automatizmu, ali kada pogledam unazad koliko autora je prošlo kroz taj zbornik, koliko njih je došlo u Pančevo, da su posle zaista uspeli da naprave veliki uspeh sa svojim prvim, drugim ili trećim knjigama u svojim sredinama, zaista me to iznova uvek i fascinira i obraduje i mislim da je to tako jedan važan posao gde se, eto ne znam, pre recimo neku godinu oni su bukvalno uspeli, ljudi koji su došli u Pančevo, oni su se međusobno organizovali i posle su pravili neke male turneje, bili su u Podgorici, njihov, kako se zove, otvoreni forum. Bili su u Sloveniji, pošto imamo tu mladu pesnikinju koju je ujedno i prevodila s Nataliju Milovanović, koja nam je urednica za Sloveniju. Tu je i Srđan Gagić kao jedan od naših urednika rukopisa i oni su dakle bili napravili neki paralelni krug u tom trenutku i pokušavali su to da nastave na određeni način i to je zaista onako važna stvar. A na evropskom nivou, mislim da to sad trenutno, imam utisak da dobar deo toga ide kroz ovu Versopolis mrežu koju su osnovali opet Slovenci i tu su upravo Alen Bešić i Dejan Aleksić, odnosno festival u Kraljevu. I da dosta te razmene ide kroz tu Versopolis mrežu trenutno, ali mislim da bi oni trebalo da probaju, barem ne znam koliko taj projekat sad ima uslova da se refinansira ili da se produži to na koji način, da se zapravo širi taj krug pesnika, da se obuhvati to na jedan drugi način, da zapravo veća cirkulacija pesnika bude kroz evropske festivale da bi ta mreža zaista dobila tu jednu važnu funkciju, a jeste važna priča.
Anja?
Mislim, iskreno ne znam. Zaista, nisam ni razmišljala o tome, jer negdje gledamo savremenu srpsku scenu ili balkansku scenu i da, tu se vidi veća razmena sad. Nedavno je drugarica baš pitala da je preporučimo neke savremene evropske pesnike i ja sam shvatila da je nemam pojma. Jer to nije, prvo što pesnici konkretno nisu toliko možda ni zastupljeni u prevodu, čak ni kod nas, da je već i nekako ljudi se, izdavačke kuće se više skoncentrišu na prozu, na romane, čak ni toliko ni na kratke priče i onda sam shvatila da više znam romanopisaca savremenih nego pesnika.
Pa i na tim festivalima gde realno mogu se čuju mlađi evropski pesnici, pitanje je koliko, ja se uvek pitam koliko je ljudi u publici koji zapravo nisu pesnici, kao nisu pisci. Koliko god da ima, evo ne pričamo sad, ti si Jasmina sad imala baš neko izuzetno iskustvo, totalno novo, da bude baš mnogo ljudi, ali uglavnom svi mi imamo neko iskustvo da je to jako je puno da je opet to neki manji krug ljudi i kao svakako nemamo neke veze sa nekim ogromnim izdavačima koji će sad doći tu i naša knjiga će se ono prodavati. Ne znam.
Ali mislim da je važno uspostaviti tu festivalsku atmosferu, to se tako kao popularno zove, gde će ljudi po inerciji izlaziti jer je to najinteresantniji događaj u gradu u tom trenutku. I onda šta god da se dešava, kao recimo što je nekada bio, na primjer, pozorišni festival u Pančevu, to je zaista bilo, bile su takve gužve da su ljudi po nekoliko puta igrali predstave jer nisu mogli svi da stanu. I to je ceo grad Strav. Bio pokrenut. E sad kad bi se tako nešto uspjelo da suredi, nema veze sad da li to književni festival, bilo bi lepo da bude. Ali da će da on inkorporira nekoliko tih segmenata koji će pokrenuti ljudi da kaže, slušaj, ovo će biti dobra zabava, ali uspućemo nešto i čuti. To je, mislim, pravac u kom treba razmišljati. A htjela sam sad da se vratim na ono prethodno što smo pričali, jer evo razmišljam, imali smo priliku da sedimo sa kolegama iz Bugarske, iz Albanije, Makedonije. Ja ne znam, je li nam bio neko iz Grčke?
Da.
Grčka i Rumunija.
Bili su i Grci i Rumuni.
Mađari su bili.
I Mađari.
Ali eto, to je interesantno koliko zapravo, s jedne strane, koliko smo mi okrenuti na region, jer su to jezici na kojima se mi međusobno razumemo, toliko sasvim neopravdano postoji barijera u odnosu na ajde samo da uzmemo, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka.
Tako je.
A trebalo bi zapravo da ta saradnja bude mnogo intenzivnija. Nit mi imamo puno priliku da slušamo njihove autore, nit mi imamo priliku tamo da odemo i da predstavimo naše stvaralaštvo, a što opet zapravo dovodi nas negde do toga da ili nema prilika da se dobiju fondovi pa da se to uradi ili ne znam šta je problem. Ali to je jako interesantno i to je nešto što čini mi se da možda u budućnosti, možda kroz ovu mrežu koja je pokrenuta, ostvarili smo lepe kontakte sa nekim bugarskim izdavačima, piscima, Makedoncima, Albancima. Dakle, mislim da bi trebalo da bi to trebalo da bude neki sljedeći korak, da se te književnosti susjednih država i razmene i posete pisaca organizuju i da to malo više zaživi. Mislim, meni je uvek u glavi taj dečko iz Bugarske koji je bio, ja sam ne mogu se setim imena, koji nam je pričao kako je u Velikom Trnovu napravio čitav jedan kulturološki bum od nekog starog napuštenog prostora, ali razlika koja jeste pravila između toga što je on uspeo da uradi i onoga što bismo mi eventualno ovde uspeli da uradimo u Srbiji, jeste to što je on imao dostupne na mnogo lakši način EU fondove za razliku od nas.
Pa, a zašto misliš da se to dešava? Da li mi, a u ostalom i mi, Bugari i Rumuni, da li smo razvili neki taj ideal, knjiga na engleskom, da nam je to, da samo to želimo i onda da zanemarujemo da možemo, to što ti kažeš, da imamo knjigu na bugarskom ili da neko iz Bugarske može da...
Pa zato što je engleski postao, kako bih rekla, onaj bridge language, jel?
Da, bio je on uvek to, ali zbog čega...
A mogu li ta knjiga da ide trojezično? Nek ide manje pesama, nek ide manje priča, ali nek bude trojezično.
Zbog čega ne idemo nekako prirodnim putem, pokušavamo samo odmah da skočimo na, ne znam, na englesko tržište i da tamo zablistamo bez agenta sami.
Pa možda zato što mislimo da tu ono fame and fortune.
U stvari što ja pričam, kako je engleska, onda odmah Amerika.
Onda ja mislim da su naši autori dosta okrenuti pre svega ka Austriji i Nemačkoj. Da su to tržišta koje su generalno za pisce otvorena prema nama i da tu postoji prilika da se dobiju prevodi, pa i na kraju krajeva da se ostvari neka književna karijera. Nije često, ali dešava se. Naprimjer, Dragan Velikić je to ostvario u Nemačkoj.
Radimo to godinama.
Se vratimo na trenutak, na ono sa čime smo počeli, a to jeste vaš boravak u Berlini i u Zagrebu. Pričali ste o tome šta ste tamo videli, u principu i nekako ste se proveli, to vas nisam ne pitala, ali pitaću vas posle, kao to je poslednje. Zanima me da li ste možda pričali sa ljudima koji su vas, hajde tako da kažemo, ugostili, koji se bave sličnim stvarima kojima se vi bavite, da li ste možda razgovarali o potencijalnim zajedničkim projektima i da li u tom smislu nastala neka potencijalna saradnja?
Mislim, prvi dan koji smo proveli zajedno sa urednicama, prvo pitanje koje se pokrenulo jeste konferencija komparatista. Zato što je nekada je postala mnogo bliža ta veza između Beograda i Zagreba i studenti su mnogo više sarađivali, međutim to je malo nezgodno jer kako jedna generacija prestane da studira, tako te veze se prekidaju. Tako da to je nešto na čemu jako želimo sada trenutno da radimo, da povežemo i studenti iz Novog Sada i opštu književnost koja je zapravo kod njih komparatistika, odnosno komparativna književnost, pa i ovde na Filološkom fakultetu takozvanu grupu 06, da sa studentima iz Zagreba koji studiraju komparatistiku, da se prosto studenti povežu, jer postoji manjak nekako, naročito na našim prostorima, za naučnu zajednicu, jer ovo je konkretno više za naučnu zajednicu, koja je zatvorena studentima diplomskih i postdiplomskih studija, odnosno kod nas osnovnih i master studije. Nemamo toliko prilike da pokažemo naše radove, naše istraživanja. To je sa jedne strane, s druge strane da povećamo tu saradnju, da se kod njih u časopisu objave radovi studenata iz Beograda, prvenstveno jer je prosto ta komunikacija ostvarena, a one su obećale da će u novi broj Vesne poslati svoje radove. Tako da tu je to razmjeno, da vidimo i kako pišu studenti, kako nastaje ta mlada, najmlađa zapravo književnost, o kojim temama pišu. Ustanovili smo da imamo vrlo slične zamerke savremenoj književnoj sceni i da ne čitamo određene stvari, da nam je muka više od toga. Tako da vidimo šta je to što im se zapravo dopada. I generalno pričali smo o tome šta se čita. Tako da, eto, da vidimo zapravo kako se to prenosi u njihovo stvaralaštvo.
Jasmina?
Šta je beše bilo pitanje?
Da, pitanje je bilo da li si ostvarila, osim toga što si se lepo provela,
a, da,
i videla
svašta, svašta, da,
nešto,
da, da,
i nešto i naučila, da li ste neku planirali neki zajednički projekat ili neku saradnju u budućnosti?
Mi smo posetili Traduki i posetili smo Haus für Poezie ili Kuću poezije. I žao mi je što zapravo ja sam se tek naknadno setila da smo mogli tu da uključimo i DAD. Nažalost nismo, ali dobro, možda će biti neki drugi put prilike. I onda su se zapravo ljudi iz tih organizacija, a sticam okolnosti, zadesilo se da gde god da smo otišli, dočekao nas je neko naš. I to je bilo onako pomalo čak i smešno. I kao da smo došli negde u neku domaćinsku atmosferu kao kod kuće, što bi se reklo. Oni su nas pre svega upoznali sa tim kako funkcioniše, pogotovo Traduki, to je bilo zaista intrigantno, Traduki dosta sredstava ulaže u regionalnu književnu scenu, dosta radi na toj razmeni, najzad oni podržavaju i te rezidencijalne programe za pisce unutar regiona, i onda smo više bili fokusirani na to šta zapravo, čime se sve bavi Traduki, šta on finansira i koje su zapravo, koji je outcome, da tako kažem, tog njihovog rada. I bilo je u smislu saveta za to što mi radimo, na koji način bi eventualno mogla ta priča da se proširi ili da se dobiju veća sredstva. Tu se negde kretalo. Kada je u pitanju Kuća poezije, jako interesantno, oni imaju taj festival. To je zapravo i festival on iz početka koji sam pominjala, ali imaju i festival poetskih videoradova, Zebra Festival, Zebra Film Festival, gde zapravo ljudi iz cijelog sveta imaju priliku da pošalju svoj neki videorad poetski na temu neke pesme ili nešto, i onda se to selektuje, uvrštava se.
Na temu se pravi svoje pesme ili mogu da uzmu i tuđu pesmu?
Sad to nisam ni ja tačno razumela, ali mislim da je jedno i drugo u opticaju. Što je meni bilo jako interesantno. Ja sam svojevremeno nešto kao eksperimentisala na tu temu i onda je bilo kao otprilike gde ste bili pre 10 godine ili tako nešto. To je jako interesantna priča u smislu da eto, nismo razgovarali dublje o tome pošto su oni bili u sred organizacije festivala i ovo je bilo baš onako jedva izdvojeno vreme za našu posetu. Da bi ta razmjena možda mogla da se odradi, ne znam, da nešto od tih filmova koji su selektovani bude prikazano kod nas u Beogradu ili nekoj lokalnoj sredini,
bi Pančevu,
Novom Sadu, Kraljevu, da se na taj način produži ta saradnja, pa da se uz to eventualno vidi da li bi mogla da se dobije neka sredstva da neko od njihovih autora, koje ona preporuči iz Nemačke recimo, dođe ovde da gostuje ili obrnuto nešto da izvedemo tako. Kuća poezije takođe ima, ja mislim da je to svima, trebalo bi barem da svima bude poznato, taj sajt koji se zove Lyricline, koji funkcioniše bukvalno kao jedan zaseban organizam unutar
Ja ga zovem Stihopedija.
Da. Gde postoji zaista fascinantna baza ne samo autora nego i prevodioca. Alen Bešić je imao priliku da malo to dublje zagleda, da vidi, pokazane su mu te liste, i to je zaista da svaki prevodilac ima pristup svakom prevodu i može da da novu verziju, novi predlog ili da neki dodatak, novi prepev, što je, mislim, izuzetno korisno za prevodioce pre svega. A onda zapravo od toga imaju neke koristi u krajnjoj liniji autori. Tako da, da više je zapravo priča bila fokusirana na to. Nedelju dana je mali period, to je bukvalno bilo jurcanje da bi se prikupilo što više informacija i da bi se nešto sa tim informacijama, negde se one smestilo u neke koordinate onoga što bismo mi eventualno mogli ovdje. Ali to je tek početak
priče. I za razmene vizit karte, ono
da,
kako
da,
kažu.
Da, to je tek početak priče. Jel? Da bi se stiglo do realizacije bilo čega od toga, to je sad već jedan drugačiji i prilično dug proces.
I opet se mi susrećemo sa onim problemom sa kojim se uvek susrećemo. Naravno, nemam ja ideju da se drugi u drugim zemljama ne susreću s tim, ali problem financija je veći, čini mi se, kod nas samim tim što financije, ne da li ih ima ili u kojoj količini, nego je najveći problem što nisu redovne. I onda čini mi se da nijedna manifestacija ili organizacija ne može da računa na to da će sada trajati dok god ljudi se budu oko nje trudili. Prosto u jednom trenutku ona će, pa evo i filmski festival u Pančevu, nema ga više, prosto zato što koliko god da se neko trudi i da radi, u jednom trenutku neće više, mislim, možda više ne bude imao sredstva.
Zato što ti je potreban sistem koji će stajati iza tebe. Ognjen je radio taj paf u Pančevu, to je bilo fenomenalno, ali on se dečko u nekom trenutku umorio, imao je druge probleme, druge vrste, da sad to nije tema, pa da ne pominjemo. Ali razliku čini zaista to što ljudi, kreativci koji tamo rade te poslove, oni su zapravo za to plaćeni. I oni mogu tome da se posvete. A mi ovde svi radimo neke druge poslove, pa onda radimo još 5 poslova da bismo napravili neki balans između onoga što možemo da dobijemo za sebe, da možemo nešto zaradimo, ali da možemo i da činimo nešto dobro generalno za kulturu u ovoj zemlji. I onda to je takav jedan disbalans, kako bih rekla, i tako jedna ogromna razlika koja ne znam kako može da se prevaziđe u ovom trenutku.
Anja, ja bih rekla da studentski časopis o tome ne mora da se brine, ali pošto je ranije izlazi 4 puta godišnje, sada jednom, kakva je tu situacija?
Pa isto zavisi, mislim, a konkretno rad na najnovijem broju gde su sve nove urednice bile. Sam proces odabira nije bio toliko težak, ali prelom, znači nekoga ko će besplatno uradi prelom jer mi nemamo financije da nekoga platimo, a nismo stigle same to da uradimo, je nešto što nam je zapravo otežalo da časopis izađe. Srećom sad smo našli osobu, a ja bih zapravo voljela da naučim samo to da radim, tako da ne moramo nikoga da molimo i da vučemo za rukav, jer prosto nije u redu, ali kao mi vremenski zavisimo od te osobe i onda nas to mnogo usporava. Tako da eto, to je zapravo, nije toliki problem ni organizaciji. Mislim, jeste ta smena generacije jer se sve manje i manje ljudi opredeljuje da studira književnost, nešto od čega čak i sam naš časopis zavisi, od ljudi koji upišu koliko im je interesovanje, ali eto, taj neki drugi deo od koga mi ne zavisimo, koji nas usporava.
Ovo mi je strašno interesantno to što si rekla. Čini mi se da je svako od nas, radeći u kulturi, vremenom počeo da uči stvari za koje je mislio da ih nikada neće znati, da mu nikada neće trebati. Stoga, evo pitanje, evo prvo Jasmina, koje su to vještine koje si nasilno stekla, iako nikada nisi ni želela da ih stekneš, niti uživaš pretarano radeći to. Izvoli.
Pa dobro, ja sam imala priliku da radim 10 godina kao novinar.
Da li je to veština koju si nasilno
lokal, stekla? Ne, to je zapravo, to je bila neka moja voljena profesija, ali prvo sam jako patila što više nisam novinar, nego profesor, a onda sam shvatila da sam ja u stvari na vreme otišla, to je druga priča. Htela sam da kažem da sam imala priliku na Radio Panču jedan deo vremena gde smo radili emisiju koja se zvala Zvižduk. U stvari svako od nas je na kraju došao do te situacije da sam uđe u tu malu kabinicu studija radijskog, da snimi sebe i onda ode s druge strane stakla, otvori Sound Forge i sama montira svoj prilog secka, lupa markere, one M, jer udara fade in i fade out i tako dalje, uklanja šumove, mljackanja, to.
Znači jedan audio montaže.
Da, da. A onda, evo sad, bavim se opet nekim stvarima koje nisam mislila u životu da ću se baviti, ali u kreativnom, lepom smislu. Snimam, eto, koliko god to zvučalo sumano, to muzički album. I onda, pošto, kao, htjela sam da izbacim, sve su pesme manje više morskih, htjela sam da izbacim barem jednu pesmu kao leto je, daj da izbacim barem nešto dok ovo ostalo ne bude gotovo. i sad šta ću da radim, kakav video rad, šta ću sad tu da uradim. I onda sam otvorila neki CapCut, tako se zove program, slučajno pronađen. Otvorila sam ga, instalirala na kompjuteru, imala sam 3 snimka sa plaže od prošle godine sa mora, ne, pretprošle. I onda sam krenula sama da se bavim time da montiram neki spot, nešto. Doduše, to nije bio prvi put. Nije bio prvi put, pošto sam ja išla pre ihaj godina neku foto-video radionicu. Čak sam imala video rad na tada festivalu jeftinog jugoslovenskog filma u Subotici. To je bilo 2000. Pa kao imam iskustvo. Ali kao sad je trebalo da napravim ponovo nešto što nisam radila jako dugo, da ne kažem koliko dugo. Tako da sam stekla tu vještinu montiranja, mislim, video spota, ne znam kako to zove.
To je bilo korisno.
Da, jako je bilo interesantno, ali trebalo jako puno vremena.
Pa za sve što nismo dugo
radili. Da bi se nešto
radili.
Uradilo toga. Onda znaš, kao otprilike dobar, ti si sad uređuješ rukopise, ali ti sad moraš da ide, budeš i organizator, pa mora da izigravaš i volontera, a onda mora da budeš čuna da su svi jeli, da su pili, da li neko se napio posle festivala i kako ćemo da ga dopremimo kuće. Do duše, Srđan Gagić je uglavnom zadužen za to. On brine onako svim autorima posle promocije, naročito ako su se malo zanili. Ali to što je tvoje pitanje, ja mislim da je to kako ti šta nailazi, a da nemaš, ne znaš ko bi to uradio ili nemaš para da ga platiš, onda ti tako ideš pa učiš. I to je to, ali to je negde kao...
Postajemo renesansni.
Da, ali mislim, čini mi se da je to neka naša, ono kao srpska veština preživljavanja koja je samo preneta na jedan drugi nivo, drugu delatnost, što bi se rekao. U mirnodopskim uslovima.
Anja, isto pitanje, ali evo ja već znam da ti ćeš naučiti da prelamaš, ako shvatimo da si naučila
ja
prelam.
Naučim.
Evo i možemo da odemo posle kod tebe na kurs i ja moram isto da naučim.
To moramo svi da naučimo.
Svima nam je potreban prelam. Da li postoji još neka nasilna veština?
Digitalni marketing, kreiranje sadržaja, naročito za Instagram. Jer, mislim, prosto moramo negdje da se promovišemo, tako da smo najprisutnije na Instagramu. TikTok još uvijek nismo otvorile i mislim da nećemo. Mislim, nadam se da nećemo morati. Nedavno sam shvatila, mislim što smo znali, ali smo malo odbijale, na primjer, Reels da moramo da radimo. I onda nam je, na primjer, reach na Instagramu, kad smo uvele Reels, sa 900 naloga skočio na 4400, što možda nije puno, ne deluje dosta. Puno, ali nama znači dosta, jer to je, ne znam, 3500 ljudi koje te nisu vidjeli do sada, nisi znao da postojiš, ali kao iskočio si im. Tako da, eto, digitalni marketing, Canva, kreiranje sadržaja. Ja bih jako voljela da Vesna sada ima svoj podcast nakon 10 godina. Tako da i audio montiranje će očigledno doći, izrada špice, vođenje emisije će doći u obzir. Tako da, ima ih.
Da li će filološki fakultet imati sluha za to da proširi možda, pa da, baš u tom smeru delatnost Vesne?
Pa, mislim, ono što zaista moram da pohvalim fakultet, da nije samo da ih pokudimo, ali nismo ih pokudili, da budemo iskreni. Postoji jedna inicijativa koju su osnovali mladi profesori na fakultetu, razgovore sa katedrom, koji dovode i pesnike i prozne pisce, da prosto studenti imaju kontakt sa njima i koji su zaista otvoreni za inovacije. Preko njih ćemo i organizovati 10 godina Vesne sad u decembru, tako da moramo da kažemo da nam zaista izlaze u susret i da tu postoje sjajni profesori kao što su, na primjer, Irena Plavović, koja ne da ima sluha za studente, nego je onaj koji inspiriše studente i daje im ideje da, i mogućnosti da rade nešto novo na fakultetu.
Ono što si rekla, a što je nevjerovatno nekako promenilo moje viđenje ošte na studentski časopis, to je neki problem, neko pitanje o kojem nisam razmišljala, to jeste da se generacije jako brzo smenjuju. I da baš kada se upoznaš, evo Jasmina kad zamisli da su se uredništvo rukopisa menja na svake 4 godine, to dosta ometa jedan proces, jedan kontinuitet rada na časopisu. Kako pretrpeti te smene?
Ide jako teško i postoji dosta čaja koji saznaš usput. Koliko je,
šta je radila prethodna generacija?
Ne samo što je radila prethodna generacija, nego ti prekidi kontakta i tako dalje, da se ne ulazimo u detalje jer ih ne znam ni ja. Ali teško je zato što po pravilu bi trebalo da na studentskom časopisu rade samo studenti sa osnovnih studija. Što ja mislim da je malo nemoguće, tako da sam ja malo kršim to, iako sam na masteru ostala sam, jer su druge urednice odlučile da je okej da ja ostanem. Tako da jeste nezgodno, mada mi evo sad smo baš razgovarali da je potrebno za održivost časopisa da već sada uključimo nove ljude, nove saradnike. I onda je to malo nezgodno, jer prilike novi saradnici čekaju da ti odeš, praktično umreš za časopis, da bi oni došli do toga kao da rade na tom časopisu. Kad smo mi postali urednice, to nije bilo, jer je prosto interesovanje za časopis malo opalo, pa su prethodno uredništvo je bilo presrećno da postoji neko ko želi da radi na časopisu i zaista su nam rekli kao vaš je sada, možete slobodno da radite inovacije, kao prosto igrajte se, to je namenjeno vama da vi učite, tako da smo im dosta zahvalne. Ali to je, mislim, volonterski, zaista, ko želi i ko ima neke nove ideje.
Ali neki ljudi su tako uspeli posle toga da naprave finu karijeru, šta znam. Postoje studentski časopis studenta grupe opšte knjiženosti, kako se zove, tekst, je li tako?
Ne znam.
Ja sam tekst sad videla. Nedavno je drugarica slikala, tako da smo videli.
Tekst se zva.
Da, da. Dejan Matić je bio uredništvo, on je tad poeziju radio. Ali bili su ljudi koji su se baš objavili su teorijske tekstove, ali studenta opšte književnosti. Izašlo je nekoliko brojeva, ja znam da je to postojalo. Tako da oni su posle uspeli prilično neke lepe karijere naprave na drugim nekim stranama. A ovo što je rekla Anja, u stvari, to se nekada ranije u novinskim redakcijama radilo tako što su se primali mladi saradnici i onda su se oni postepeno uvodili u posao. Postepeno su se učili kako se to radi, tako da kada je dolazila ta prirodna smena generacija, onda u stvari novina je funkcionisala normalno kao da nije bilo uopšte tog tranzita. S jedne strane, a s druge strane, svaka nova ekipa je donosila nešto novo, pomalo drugačije, što je zapravo okej. A htjela sam zapravo da se osvrnem na ovo prethodno što je rekla. U stvari, sve ono što sam ja pobrala, pa Anja pobrala, to je sve ono što u stvari svi mi sa čim se suočavamo i što smo svesni da negde moramo da naučimo ako želimo da ostanemo u toku sa svim stvarima koje nas interesuju i kojima se bavimo. A zaboravila sam kažem da radim i prelom knjige, da radim dizajn knjige.
A prevod,
radim prelom.
A
prelom ne znam, ali dizajn knjiga radim. U Corelu u kom više niko ne radim.
A pa mislim da će nam, čula sam da je prelom ok, da nije toliko težak. Mislim da ćemo sve tri to lako savladati.
Ne znam, to se sad koristi InDesign faktički za to. Da, ja nije sam se koristio poseban program. Sad mi je stavamo ozad, ima nešto pa ide presa.
Mislim samo da kažem da su mi svi rekli kao, pa ako nešto pa te časopis to, mislim nije bitno kako to izgleda, ako je online, ako je za štampanje časopisa, onda prelom mora jako lepo da izgleda i postoje određena pravila.
Ne, naravno, mislim, svi koji smo radili kao urednici znamo da je prelom jedna, mislim, meni se čini nekakva alhemija koju ja uopšte ne kapiram, naročito, ajde kad se prelama roman, ali kada se prelama poezija, a onda naročito kada se prelama zbornik, što časopis jeste u nekom smislu, kada svaki tekst je drugačiji, nešto ima duže stihove, nešto je kratko, nešto je proza, poezija, to onda, mislim da je to dosta izazovnije.
Smanjiš font na 90%.
Na 90%, skroz sve sitno da bude. I ukinemo marginu. To je ovo što margina ne postoji. Ono još samo posljednju stvar koju sam žela da pomenem, to je ono čemu smo mi već negdje i počeli da pričamo. Jasmina, ti si pričala o tome. Još jedna od stvari u okviru projekta Balkan Translation Collider su i te dve akademije. Jedna je bila u Albaniji, jedna je bila u prve godine je bila u Makedoniji. I tamo smo se okupili, ajde nazvaću to radnici u kulturi, iako svaki put kad to kažem to mi je baš smešno, iz Srbije, Bugarske, Makedonije, Albanije, iz...
A bilo je ljudi iz
Mađarska, Nemačke. Rumunija, Nemačka, da. Engleska.
Engleska, da.
I prosto smo razgovarali na različite teme i različita su bila ta predavanja. Od marketinga do pičovanja koje smo pomenuli, za koje smo se svi pomalo zaprepastili, ali je bilo strašno zabavno, možda jedno od zabavnijih predavanja. Do toga da smo vodili različite debate šta je sa prevodima, šta je sa prevodima malih jezika, zašto te knjige nemaju dobru distribuciju, zašto se getoizuju takve književnosti. Znači, o svemu smo pričali i to trajalo zapravo pet vrlo intenzivnih dana, jedan i drugi put. Pa kakvi su evo...
Nije bilo vremena da se opustimo i da
ništa.
Se zezamo.
Ne, nije bilo samo opšte zezanja. Samo dve, tri noći. Ono,
čak nismo stigli da se okupamo ni u bazenu u Albaniji, koji je bio sve vrijeme nama ispred nosa.
Bukvalno ja nisam ispred. Nijedno, ne, ja. Nisam nijedno.
A ne da nisam u bazenu, nisam ni u moru koje je bilo na 100 metara.
A gledali smo da. Bazen iz te sale u kojoj smo radili. To je baš bilo malo surovo. Ok, priznajem. Ali smo stvarno puno radili. To je negde moj utisak sad posle ovoliko vremena.
Moj utisak je čak bio taj da smo bili negde efikasniji u Albaniji nego to prvi put kad smo se u Strugi našli. Možda smo se bili navikli jedni na druge, pa je onda ta dinamika dobila neki svoj tok.
A i neverovatno je koliko su prirodni ljudi, evo to sam primetila, bili pošto ista ekipa bila, skoro ista, u prvoj i drugoj akademiji, posle svi su već bili nekako neki drugari. I bila je prirodnija atmosfera i mnogo su nekako se ljudi više minglovali, pričali.
Možda je to zbog bazena ipak.
Misliš da je zbog bazena? Da. Jer tako tačno se sećam prve akademije, bio je kao 100 Srbi, 100 ne znam Grčka i jedan Mađar. 100, i onda je to baš bilo onako 100 Bugari, svi smo bili
Nemci
razvojeni.
Nemci su bili neopredeljeni.
Nemci negde idu od jednog do drugog stola, ali čini mi se da smo stvarno stekli baš puno poznanstva. Da je to neki moj, možda mi je i to najjači utisak.
Ja bih voljela da kogod da je naterao sebe da piše ono krvnički da zaradi taj projekat, da napravi još jednu turu dve godine, ali da to budu recimo Sofija ili ne znam, može da bude Veliko Trnovo, što da ne, i da bude Sibiju. Mislim da bi to, taj krug kad bi se opisao onako, to bi stvarno onda bilo...
Ja nisam sigurna...
Možda da će... u tom kontekstu, baš što sam pomenula prethodno, da mi u stvari nemamo priliku imamo razmenu pisaca i pa čak i festivali je to nešto onako. Ja sam jednom bila u Brašovu na festivalu, ali nema baš prilike da se to organizuje. Ne znam, možda bi to trebalo se pravi kao neki podprojekat ili nešto novo. Nemam pojma, ako budeš to pisala, zovi me.
Ja sam gotovo sigurna da naši main partneri, carevi, iz Bugarske, apsolutno se neće prijaviti odmah nakon ovog projekta s Jošenjem, naročito što su ovaj projekti koji traju 3 godine. Dosta su iscrpljujući, mnogo manje iscrpljujući za partnera, što smo mi, nego za lead partnera, to je nekog ko mora sve nas da okupi i da bude koordinator za 6 organizacija. To je jedan poseban posao. Ja se stvarno divim toj količini pribranosti koju moraš da... naročito što su organizacije takve, o tome smo govorili, da ljudi ne mogu 100% se posvete tome, ne rade uglavnom tamo, nego imaju neki drugi posao i onda uskladiti to vreme sa vremenom koje ti moraš da odvojiš zapravo za projekat je vrlo zeznuto, ali nećemo kukati jer zapravo nas je taj projekat doveo do svega ovoga o čemu smo danas razgovarale. Hvala vam puno što ste bili moje večerašnje gošće i nadam se da ćemo se videti uskoro na RGH Večeri poezije. Hvala vam.
Hvala tebi što si nazvala.
I na učestvovanju na projektu.
Automobila prelazi kje
časovnik i zone moguće u zonu konačnosti, jer sumrak je samo predigra.
Slušali ste novi RGH podcast. Zapamtite, svake posljednje srede u mjesecu je novo RGH veče poezije. Voli vas vaš RGH.